Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Порошенко планує обговорити з лідерами США постачання зброї Україні. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 25 січня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики тричі порушили режим припинення вогню. В угрупованнях ДНР та ЛНР не повідомляють про бойові дії 25 січня. Російського військовослужбовця Віктора Агеєва 25 січня суд на Луганщині визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі. Про рішення суду повідомив у Фейсбук адвокат Віктор Чевгуз. «Ми оскаржимо цей вирок», – казав адвокат. Російський єфрейтор Віктор Агеєв був узятий у полон українськими військовими в Луганській області 24 червня 2017 року разом зі ще трьома бойовиками. Він підтвердив, що був відправлений на Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а щойно перетнув український кордон, то майже одразу підписав контракти з угрупованням ЛНР. Міністерство закордонних справ висловлює протест через направлення Росією чергового так званого гуманітарного конвою на тимчасово окуповану територію України. Як ідеться у заяві МЗС, російський вантаж був переміщений усупереч нормам міжнародного права. 25 січня МНС Росії надіслало на окуповану частину українського Донбасу 73-й так званий гумконвой. Як заявили у російському відомстві, у колонії 400 тонн вантажів. Президент України Петро Порошенко заявив про намір обговорити 26 січня у Давосі під час зустрічі з лідерами США питання економічної безпекової ситуації, зокрема постачання оборонної зброї Україні. Про це повідомляє агенція Bloomberg, якій Порошенко дав інтерв'ю на полях 48-ї зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті падіння у четвер увечері вертольота в Кременчуці Полтавської області загинули четверо людей. 25 січня близько 19:15 під час навчально-тренувального польоту сталося падіння з подальшими загоряннями гелікоптера Мі-8 приватної авіакомпанії «Українські вертольоти». Що стало причиною аварії, наразі невідомо, вказують у ДСНС. І на завершення до міжнародної теми. До заявки Росії на зимові Олімпійські ігри 2018 року в Південній Кореї потрапили 169 атлетів, повідомив перший віце-президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков. У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет заборонив Росії брати участь у зимових іграх у Пхьончхані через, цитата, «безпрецедентну систематичну маніпуляцію олімпійською антидопінговою системою».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода» і в першій частині програми будемо говорити про те, як Україна опинилася у топ-5 держав світу за темпами скорочення населення.
Смертність, міграція і народжуваність скорочується.
Чи є рівень життя причиною демографічної кризи в Україні? Скільки людей залишає державу? Чи може зрости, зрештою, народжуваність? Від чого це залежить? Будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі», хвиля 105.9 FM. Ну і побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Україна опинилася у топ-5 держав світу за темпами скорочення населення. Вона поступилася лише за таким показником Болгарії, Латвії та Молдові. Рейтинг сформувало видання «Кварц» на підставі даних ООН. Організація Об'єднаних Націй оцінює загальну кількість населення України разом з Кримом, окупованим Росією, у 44 мільйони 200 тисяч осіб. Втім же, до 20-го року, тобто менше ніж через 2 роки, за прогнозами знову ж таки ООН, українців буде 43,5 мільйона. А до 2050-го населення України скоротиться до 36 мільйонів 400 тисяч. Чому склалася така ситуація? Як її можна виправити? І чи треба взагалі виправляти? Адже такі тенденції властиві багатьом державам Європи, взагалі, так званому цивілізованому Заходу, як його називають. От про це поговоримо з нашим першим гостем спочатку на включенні, завідувачем сектору міграційних досліджень Інституту демографії Національної академії наук України Олексієм Позняком. Вітаю вас, пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Олексій, ну от різні дані, як там, ну, всім відомі судження Марка Твена, що, мовляв, є брехня, зухвала брехня і статистика, нікого не хочу образити. Оце, що наведено, отакі дані, видання Кварц, підстава інформації об'єднаних, Організації Об'єднаних Націй, це дійсно достовірна таке от оцінка, на ваш погляд?
Це оцінка фахівців Організації Об'єднаних Націй. Наскільки воно достовірно, ну, в принципі, достатньо високий рівень цих фахівців, але з іншого боку, коли вони розробляють свої прогнози, вони досить чітко враховують можливі майбутні тенденції народжуваності і смертності, а щодо міграції, то вони її беруть певними застереженнями, тому що якщо з якоїсь країни прогнозувати приток мігрантів, значить треба з якоїсь країни прогнозувати відтік цих мігрантів. Ми в своїх прогнозах просто виходимо тільки з ситуації в одній країні, в Україні, і ми, як зазвичай, ми даємо трошки вищі оцінки чисельності населення, ніж дає ООН.
Пане Позняк, ну які оцінки? От я знаю, Держстат от збіглася, от я наводив знову ж таки цифри від фахівців, від ООН. Є цього ж тижня інформація Держстату, якщо не помиляюсь, крім окупованого Росією Криму, Держстат оцінює зараз чисельність населення України в 42 мільйони осіб. А ваші дані, пане Олексію?
Ну, ви кажете, збіглися. Справа в тім, що дані ООН якраз вони отримані від нашого Держстату.
Отак.
Да, тому вони збіглися, да. Ми використовуємо, в принципі, оцінки Держстату в нашій діяльності, хоча, в принципі, розуміємо, що в останні роки відбулися міграційні потоки, які не зафіксовані, і тенденції, ну, дещо змінилися, але, в принципі, як базу ми використовуємо дані Держстату. А далі вже відштовхуємося від них в інших своїх оцінках.
Отже, Україна, зараз населення оцінюється 42 мільйони осіб, якщо не брати до уваги територію тимчасово окупованої Росією, окупованого Криму. 42 мільйони. Ну, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, які основні чинники? До речі, пане Олексію, перед тим, як ви почнете свою думку наводити, я пропоную, будь ласка, і вам уважно послухати, і всім нашим слухачам, оцінку заступника директора Інституту соціології Національної академії наук України Євгена Головах. От його оцінка. Які основні причини скорочення населення України?
Тут багато факторів. Тут така комплексна проблема. Три фактори, а головних. Смертність, міграція і народжуваність скорочується. Є тут кількість чинників. Перше, це коштовна річ. Переважно більшість родин не має таких можливостей забезпечити нормальне життя дитині. По-друге, жінки емансипуються. Не хочуть все життя присвячати тільки дітям.
Ось така оцінка пана Головаха. Ви, пане Позняк, як вважаєте, смертність, міграція, зменшення народжуваності, так, оці чинники? Чи, можливо, на ваш погляд, ще щось дається в знаки?
Достатньо низька, але, в принципі, низька народжуваність характерна для всіх націй європейського походження. Власне, якщо ми будемо брати країни Західної Європи, то там або частина зменшується, або якщо вона збільшується, то за рахунок мігрантів. Або ще можливий варіант, коли збільшується за рахунок омолодження вікової структури внаслідок прибуття мігрантів в попередні роки. Тобто чисельність корінного, скажімо так, європейського населення у всіх країнах Європи зменшується. Угу. Це внаслідок того, що досить високий рівень старіння, низька народжуваність. І навіть якщо в країнах Західної Європи смертність не є високою, на відміну від України, то все одно за рахунок того, що населення старіє і висока частка осіб похилого віку. Це приводить до скорочення чисельності населення.
Пане Олексій, от на цей рік, 2018 або хоча б минулий 17-й, є дані. Яка середня тривалість життя в Україні? Чоловіків, жінок? Ну, чоловіків менше, це відомий факт. Якщо не помиляюсь, 66 років у чоловіків, чи я не точно наводжу цифру, наприклад?
Ну, справа тим, що я не займаюся проблемою смертності, я займаюся проблемою міграції, це інший спеціаліст нашого інституту, ага. Я не маю.
Добре, скажіть, будь ласка, тоді так поставлю вам запитання, пане Олексію, ну ця тенденція, вона ж не перший рік щодо скорочення населення України. Ну, що це, якщо робити довготривалі прогнози, скільки ще, даруйте, вистачить українцям років, десятиліть? Так, що років за 70-100 взагалі не буде України? Ще такий вже прогноз, він, м'яко кажучи, ну, і некоректний, і занадто такий критичний для України?
Ну, як кажуть, святе місце пусто не буває. Справа тим, що якщо при серйозному зменшенні чисельності населення, у нас рано чи пізно відбудеться міграційний притік. В принципі, він формувався попередні роки, але після події 2014 року Україна, привабливість України як країни імміграції різко зменшилася. В майбутньому цілком можливий міграційний притік, і в принципі тут же залежить від політики держави, наскільки вдасться інтегрувати цих іммігрантів. Якщо буде дійсно виважена і чітка політика, то ми матимемо інтегрованих іммігрантів, і це буде вже нова українська нація.
Пане Лозі, щодо питання міграції, от добре, ці 42 мільйони, а сюди включають таких, ну, середнього віку людей, молодих, які зараз навпаки, вони є мігрантами з України, в інших державах. Ті ж Польщі, до речі, в Росії теж, незважаючи на агресію сусідньої держави. От як, тут можна взагалі якусь картину об'єктивно, чи цих людей неможливо ідентифікувати, вони все одно на відпустку в Україну приїжджають?
Ці люди продовжують залишатися в чисельності населення України, яке дає Держстат. Тобто трудова міграція, вона не фіксується адміністративними джерелами інформації. І при оцінках Держстат враховує тільки міграцію, яка пов'язана зі зміною офіційного місця проживання. Тобто коли людина знімається з реєстрації, або навпаки реєструється за місцем проживання. Тобто такі поїздки, неофіційні трудові поїздки, вони не враховуються цією статистикою.
Угу. І, пане Олексію, я, звісно, не тільки я, всі, хто стежить за ситуацією, знає, що єдиний перепис, фактично, якщо не помиляюсь, у незалежній Україні пройшов у грудні 2001 року. Скоро так і 20 років в мене. Звісно, війна і та інші проблеми. То не скоро в Україні може бути перепис черговий? Чи це важко спрогнозувати?
Ну, як, перепис призначений, в принципі, на 2020 рік, так що будемо очікувати, що таки він відбудеться. Він спочатку був призначений 2017, потім кілька разів переносився, ну, але вже, здається, у 2016 році, що не помиляюся, було вирішено провести його у 2020. І поки що я не мав ніякої інформації стосовно того, щоб він подальшому переносився.
Угу. Пане Олексію, ще таке до вас запитання. Ну, експерти, пересічні люди, всі, хто цікавиться цим запитанням, звісно, вживають таке словосполучення – демографічна криза. А може це і не криза? Ну, в будь-якому явищі не лише мінуси можуть бути. Може, збільшуються таким чином можливості для кожної людини від розподілу природних ресурсів можливого. Можливість, скажімо так, конкуренції все ж таки менше, можливість себе виявити більше. Чи, ну, так неправильно казати, зменшення населення, коли відбувається?
Саме по собі зменшення населення не є великою проблемою. В принципі, ми можемо говорити, скажімо, що в попередні роки на території України жило набагато менше людей, ніж живе зараз. Але проблема дійсно полягає в тому, що змінюється вікова структура населення і змінюється співвідношення між людьми працездатного віку, тими, хто створює матеріальні блага і послуги, і тими, хто є бенефіціаром системи соціального страхування, тобто збільшується частка пенсіонерів. Це дійсно певна проблема, тому що підвищується навантаження на тих людей, які створюють національне багатство. І в цьому плані якраз можлива імміграція може покращити це співвідношення і покращити ситуацію в Україні.
Зрозуміло. Спасибі вам, пане Олексій. Дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі завідувачу сектору міграційних досліджень Інституту демографії Національної академії наук України Олексію Позняку. І долучаю до нашої розмови ще одного учасника, експерта Ігора Тишкевича. Доброго ранку, пане Ігоре.
Доброго утра.
Пане Ігоре, ну от ви знаєте, ці стадані в Україні триває оця тенденція зменшення кількості населення. От Держстат, не лише він, наводять цифри, якщо не брати до уваги окупований Росією Крим, 42 мільйони ніби на сьогодні. От, зменшується. Ваша оцінка, наскільки критична така ситуація, адже, знову ж таки, це не лише Україні властива. Ну і як її можна змінити, якщо взагалі варто міняти, на ваш погляд?
Ну, во-первых, цифра Госстата 42 миллиона, я, если честно, не знаю, откуда и на чем они основаны. Как правило, ну, во-первых, последняя перепись населения украинского, вы помните, была, скажем так, проводилась в...
В грудне 2001 року, так, грудень 2001 року.
По состоянию на 1.01.2017 года, то есть ровно два года назад. Госстат приводил цифру 42 миллиона 541 633 человека. Это без учета, как сказать, Крыма и оккупированных территорий. Но если мы возьмем отбивочку от начала 1.01.2014 года, население по данному Госстата составляло 45 миллионов 400. А дальше берем статистику так называемых ЛНР-ДНР, то есть оккупированных территорий. В сумме постоянное население у них там 3 миллиона 700. В Крыму вместе с Севастополем 2 миллиона 500. Если от 45 отнять в сумме, скажем так, более 6 миллионов, ну, 42 никак не получается. Я что-то не замечал, что украинцы начинают активно плодиться, и у нас множество детей. У нас, скорее наоборот, демографическая яма.
Угу.
Вот, то есть уже вот, банально вот, арифметика для первого класса, она заставляет смеяться над цифрами Укрстата.
Но...
Идем дальше. Угу. Дальше это так называемая трудовая миграция. Та же самая Польская республика, только Польша, она за предыдущие годы приняла не менее 1,5-2 миллионов трудовых мигрантов.
Из Украины. Из Украины.
Да, из Украины, естественно. Планируют в этом году еще два. Кроме Польши есть еще Чехия, которая в 3 раза увеличила квоты на украинских трудовых мигрантов. Есть Словакия, есть Венгрия, есть Румыния. Как это не смешно, но есть даже Беларусь, которая на фоне того же самого начала войны, она заткнула свои демографические дыры теми украинцами, которым, с одной стороны, не нравится русский мир, а с другой стороны, которые не приняли революцию достоинства. По оценкам, которые мы подсчитывали по состоянию на май-июнь 2017 года, что население Украины, которое должно быть в наличии в стране, это около 35 миллионов человек.
Ну, яку цифру вы называете? На 7 миллионов меньше, ніж оці дані Держстату, не лише. Цікаво.
Давайте смотреть. Прекрасно. 40... Я вам сказал, почему мы получаем 39, да?
Ага.
Отнимаем 1,5 миллиона человек, это, которые находятся легально в Польше.
Ага.
Нету.
Тобто ви українських мігрантів з цієї цифри. Угу. З цієї цифри українських мігрантів ви вилучаєте, скажімо так. Тобто, ну, не відносно.
Да, їх страни на сьогодні немає. Тобто їх можна, звісно, вважати населенням України, постійно проживаючим. Извините, розрішення на роботу в Польщі дається, якщо довгосрочно, то від 1 року. Раз. При этом я вот в эти 35 не включаю українських студентів, які, як би там ні було, возвращаються домой. Я в эти 35 стараюсь не включать членов семей, скажем так, легальных работников, потому что это не заробещане. А это вот, и даже вот такая трудовая миграция, это весьма-весьма серьезная вещь. По одной простой причине, что в случае с заробещанами люди ехали нелегально, да, они нарушали закон. Но, во-первых, их семьи оставались в стране. Во-вторых, люди намеревались, как бы там ни было, когда-то вернуться. И, в-третьих, они переводили этим семьям деньги. Легальный работник – это легальный статус, в том числе для семьи. Легальный работник, как правило, не едет один, то есть уезжает семья. Дети легального работника идут в местную школу. Они проходят, скажем так, полную интеграцию. Легальный работник берет кредит на ту же самую автомобиль под 2%, а не под 20%. Берет кредит на жилье под 1,5%, а не под 18-20%. И в результате ему потом, как говорится, некуда возвращаться.
Угу. Пане Ігоре, дивіться, цікавий такий момент. Ви, тобто, от, за вашими даними, ситуація ще більш кричуща для України в плані оцієї, так би мовити, складової демографічної. То що ж тут можна заподіяти? Що може зробити держава? Адже, ну, і трудова міграція, і на кожну жінку в Україні припадає лише півтори, ну, я, цифра це, півтори дитини, я не знаю, інші проблеми і так далі, і смертність доволі висока. То що це? Що це? Українці вимруть, зрештою, через, там, не знаю, років 50-70?
Ні, чому? Тобто, навіть 35 мільйонів, навіть 30 мільйонів, це не та цифра, яка дозволяє говорити про те, що українці вимруть. А вопрос другой. Вопрос, мы будем говорить о такой вещи, как экономический рост, мы будем говорить о такой вещи, как трансформация экономики, но нехватка трудовых ресурсов уже сегодня. Я был и на Днепровском экономическом форуме. Экономические форумы пытались проводить многие региональные власти, даже на уровне регионов. Это называется проблемой номер один украинской экономики. То есть... Тут все вкупе. С одной стороны, это развальная система профтехобразования, с другой стороны, трудовая миграция. То есть более-менее квалифицированные кадры именно для заводов, для предприятий, их, они просто уезжают из страны.
Mm-hmm.
И, соответственно, можно построить предприятие, но возникает вопрос, кто на нем будет работать. Одним из, если можно так сказать, отражений этого является в том числе темпы роста различных отраслей экономики. Посмотрите на структуру экспорта Украины. Мы стремительно становимся аграрной страной, когда у нас более 50% это металл низкого уровня обработки, я имею в виду экспорта. И зерно, скажем так, масла и так далее. То есть, а где продукция с высокой добавленной стоимостью? А для этого необходимы люди, для этого необходимы работники. Вот, это раз. Второе. Если... количество пенсионеров, тут тоже вопрос, что, как правило, перепись устанавливает количество людей, получающих льготы и так далее. По разным данным, это снова-таки данные на начало 2017 года, в 2018 я еще их не проверял. Тоже данные Укрстата и, например, службы занятости не отличаются даже по количеству пенсионеров. То есть данные по количеству работников тоже. Но, условно говоря, количество работающих, разбежка такая, что в Украине работает и уплачивает налоги от 10 до 13 миллионов. Разбежка по данным по количеству людей, получающих пенсии. В Украине пенсии получают от 11 до 14 миллионов.
Тобто, співвідношення один до одного, пане Ігоре, один до одного співвідношення.
Да. А дальше мы получаем такое. Причем из этих 10-11 миллионов работающих, 5, до 5 миллионов, это так или иначе, их можно назвать бюджетниками, либо получателями денег из бюджета. То есть это студенты, это работники непосредственно бюджетной сферы, военные, силовой блок, люди, которые находятся в местах лишения свободы и так далее. То есть реально добавленную стоимость производит 5-6 миллионов человек.
Вот так. Так, пане Игоре, так це ж хіба...
Получается... Mm-hmm.
Я кажу просто... Ось що...
получается...
Даруйте. Да, даруйте, будь ласка. Я просто за таких цифр, ну тут я не знаю, я так от висловлю так може різко. То й Путіну особливо війну особливо не треба продовжувати проти України. Україна дійсно, ну це ж просто катастрофічні дані. Чи так неправильно казати?
Так говорить неправильно. То есть, понимаете, говорить, что данные катастрофические, все пропало и так далее, это как раз таки... Вот я прошу прощения, несмотря на то, что у нас есть сложники декоммунизации, я приведу цитату из, скажем так, названия одного из классиков, назовем так, советской литературы. То есть он родился раньше, но его очень любили коммунисты. Кто виноват и что делать? Вот в этих двух вопросах я не люблю первую часть.
Угу.
Кто виноват, это как раз-таки удел недалеких людей. То есть, потому что так мы будем долго крутиться по кругу, искать виноватых попередников.
Пане Игоре, что делать? Что делать же? Что же нужно делать?
Вот. Что делать? Тут необходимо. Первое, это, естественно, надо принять, не пытаться дорисовывать цифры. Раз. Второе, перепись населения. Срочно. Потому что пусть там говорят, что миллион долларов – это не такие большие деньги. Это надо проводить срочно, это надо было проводить позавчера. Причем реальную перепись, без дорисовок. Третье – это заняться, наконец-то, сферой профтехобразования. Заняться не то что рынком труда, но, по крайней мере, это, прошу меня извинить, нехватка рабочих рук, она вынудит тех же самых владельцев бизнеса или начать под себя готовить людей, и в том числе поднимать зарплаты, как это делает, например, уже Интерпайп Пинчука. Потому что формула, условно говоря, Польша минус 200 евро, зарплату на аналогичную должность, она, как правило, сохраняет работника. Третье, это, естественно, думать уже, не говорить о том, что приходите к нам инвесторы, мы будем трансформировать экономику, а думать о таких вещах, как производительность труда, как энергоэффективность экономики, точнее ее энергоемкость, которая в Украине в разы больше. Это все дополнительный ресурс, это все дополнительные деньги, которые оставляют людей в Украине. Потому что лозунгами или же библейским «идите размножайтесь» тут не поможет.
Угу.
Это не работает.
Ага. А скажіть, будь ласка, от ви назвали одне з підприємств, одного з українських бізнесменів, і вони не дуже люблять, коли їх так називають, але це факт, олігархів пана Пінчука. А оцей олігархат, який продовжує, на думку багатьох фахівців, правити бал в Україні, незважаючи на Революцію Гідності, незважаючи на зовнішню агресію, отака структура, монополізація суцільна в усьому, він от теж впливає на таку демографічну, в тому числі, ситуацію.
Естественно, то есть там, где есть конкурентный рынок, там, где человек может развиться, там он будет иметь детей, там он, и в конце концов в том месте он будет жить. Если говорить об олигархах, об олигархическом бизнесе, в чем отличие крупного бизнеса от олигархов? Олигархия – это, назовем так, симбиоз бизнеса с политикой, со сферой медиа и так далее. То есть когда сама бизнес-модель в нормальной конкурентной среде не работоспособна, но она живет за счет ренты от государства. А рента обеспечивается политическим крылом, медийным крылом и так далее. То есть часть населения, которая не любит задавать сложные вопросы, убедить в том, что черное – это белое, всегда можно, либо наоборот. И, соответственно, выбирают определенные люди в парламент, эти люди голосуют за определенные законы. Крупный бизнес, как таковой, он как раз-таки не вредит, если он существует в конкурентной среде. Угу. Другой вопрос, почему у нас до сих пор конкурентная среда, она создается, ну, назовем так, через пень-колоду. Это уже, с одной стороны, риторический вопрос, с другой стороны, это уже домашнее задание, как говорится, в следующей раде, но в том числе избирателям, потому что мы надеемся, что парламент, в котором есть представители практически всех старых партий, чего греха таить, у нас любая старая партия – это всего лишь филиал какой-то финансово-промышленной группы, что этот парламент, который является де-факто частью различных олигархических структур, что он будет бороться с олигархической системой управления страной. Ну, это как пчелы против меда.
Звичайно. Ну, тобто, я правильно вас розумію, якщо тут зафіксувати цей момент, пане Ігоре, власне, олігархії в Україні вигідна така, в тому числі демографічна ситуація, така от криза, вона і не заважає.
Уже нет.
Нет? Неправильно так казати?
До определенного моменту вона була вигідна, як вимивання соціальної напряженності. Ну, как ни парадоксально, это дает шанс как раз-таки на старт, дает шанс на то, чтобы попытаться договориться с теми же самыми олигархами про нормальные, прошу прощения за тавтологию, про создание неолигархической системы, потому что в условиях этой системы доигрались до того, что от нехватки рабочих рук терпят уже олигархи. То есть рушится уже их бизнес-модель, а это уже для них опасно, и поэтому они теоретически уже готовы к диалогу, готовы к каким-то действиям, в том числе они готовы. Ну, я не знаю, насколько, не могу сказать, но, по крайней мере, уже можно пытаться их убедить, что старая модель ленты от государства, она ни к чему не приводит, потому что количество государственных ресурсов в наличии, оно всегда уменьшается. То есть это будет борьба полков в банке, причем последний все равно сдохнет от голода.
Угу. Ну, пане Ігоре, дійсно, от такі масштабні питання ми зараз порушуємо не лише демографію, хоча й демографія дуже важлива річ. От у нас залишилося менше півтори хвилини, звісно, часу вже обмаль, але все-таки, ну, от за такої, знову ж таки, ситуації, того ж самого олігархії, тієї ж саме, такої демографічної кризи, енергоємкості, ви вже сказали про це теж, в Україні дуже високе. Я так розумію, вартість робочої сили, не знаю, як ваша думка, в Україні, м'яко кажучи, теж чи маленька. На одного, знову ж таки, пенсіонера припадає лише один платник податків, такий стан медицини, така середня тривалість життя, такий стан освіти. Ну що ж це таке? Тут, ну така вже не перемога. Чи неправильно так казати?
Неправильно. То есть, когда ты хочешь перескочить, условно говоря, большой ров с дурно пахнущей жижей, это как раз таки можно сравнить с трудностями, которые стоят перед Украиной, и вот ты потихоньку скатываешься. С одной стороны, можно себя убеждать, что ты стоишь на твердой земле, на камушке посреди луга. Но тогда, если ты прыгнешь, то ты окажешься по самые уши вот в этой самой дурно пахнущей жижи. Другой вопрос, если ты трезво оценишь, на чем ты стоишь, какие твои стартовые условия, исходя из этого, ты планируешь, что ты будешь делать, то в таком случае ты добьешься успеха. Поэтому это ни в коем случае не зрадомания. когда ты оцениваешь вот свой базис, с чего тебе стартовать, и ставишь высокие цели...
То ты робиш правильні висновки. Даруйте, пане Ігоре, ще раз перебуваю, просто у нас вичерпується час. Дуже вам дякую, дуже дякую. Спасибі велике, я дякую Ігорю Тишкевичу, Олексію Позняку.